No, pero estaba soy short y short pronto también. Ah, yo mezclaba. Fui a unos cafecitos, yo no lo haces. La te da por el plazo. Nu știu, nu puteam să... Nu putem să nu să trecem peste un... Un lucru despre care poate noi n-am vorbit niciodată și care merită să fie vorbit. Oricum voi ați auzit. Ați auzit voi că... Atunci când se prăznește Bobotează la Iordan și când merg acolo ortodoxii, pentru că merg acolo este vreme, este perioada când merg acolo și catolici, este perioada când așa că merg acolo ortodoxi și mai ales la ziarul Salimului, în locul în care se socotește că a fost botezat Hristos în Iordan și cred că acolo este și a rămas din tradiție că acolo este, în același loc se crede că și Sfântul, eu îi zic Sfânt, deși nu numai dreptul, Sfânt, Sfântul Iosua Navi, care a trecut poporul evreu după ce Moise s-a murit, a adormit pe muntele Nebo, a trecut poporul în Țara Sfântă, l-a trecut tot prin locul acela, și când a trecut cu chibotul legii, a rămas apa pe o parte, cealaltă s-a scurs la vale, dar a rămas ca un zid și a trecut cap pe cap. Tot în același loc în care se spune că Mântuitorul a fost botezat, tot în același loc se spune că Sfântul Ilie a lovit cu haina sa și s-a oprit Iordanul și Elisei la fel. Și în locul acela vin mii de oameni în ziua botezei și se face slujbă și în momentul în care coboară patriarhul la Iordan, și asta de mii de ani se întâmplă, mărturisită până și de pelerinii ruși din veacul 11, 12, 9, 10. Iordanul avea o undă de apă care urca în sus. Sau chiar mai multe care urcau și deci se întorcea înapoi. Și lucrul ăsta era tulburător pentru mulți. Așa cum este lumina care coboară în fiecare an. Și anul acesta nu s-a mai întors. Da, asta era. Și așa e o temă de gândire pentru noi toți, că bine, un motiv pentru care ar putea să fie este acela că regimul de securitate pe care l-au impus evreii, izraelitenii, era prea aspru și n-a mai lăsat poporul să se apropie. S-a apropiat chiar numai patriarhul, a fost singurul ierarh, n-a mai fost niciun ierarh, deși erau 20.000 de oameni și pe partea Iordanului și 5.000 pe partea cealaltă, pe partea palestiniană. Și poate pentru aceasta. Pentru că se mai amintește că prin 1968 s-a mai întâmplat o dată să nu se întoarcă, tocmai pentru că nu i-a lăsat pe oameni să se apropie. Tot așa, era perioada războiului izraelian și n-au lăsat să se apropie poporul de Iordan și atunci noi n-am întors Iordan înapoi, până când, la insistențele Patriarhului Ierusalimului, au lăsat să se apropie și atunci s-a întors. Și deci ar fi unul dintre motive. Acum, Patriarhul Ierusalimului n-a mai insistat. Probabil că regimul de securitate era mult mai aspru. Se întorcea așa, în așa fel încât se simțea în apa pe care o beau cei care se... ca să înțelegeți, deci râul Iordan e râu de apă dulce. Și atât de mult apa se întorcea înapoi, încât cei care se beau apă din Iordan simțeau apa sărată a mării moarte. Deci ea chiar se întorcea, nu era numai așa o... Și anul ăsta nu s-a mai întors. Acum se tot discută. Oare de ce? Oare cum? De ce? Ce semne de Dumnezeu? Oricum nu e un semn bun. De asta să vă spun așa, ca să știți. Acestea sunt veștile ortodoxe. Da. Se întâmplă în lumea ortodoxă lucrurile acestea. Oricum, sunt foarte mulți oameni care nu știu minunea asta. Că acolo evreii vin, se uită și cred, văzând cum se întoarce Iordanul și se botează. Se botează. În ascuns, mahomedan, se botează în ascuns, văzând minunea care se întâmplă atunci. Și atunci cuvântul pe care îl citim la Sfântul Sofronie al Ierusalimului, care zice la Sfințirea cea Mare, Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Dumnezeu coborându-se în undele Iordanului. Nu e numai o vorbă. Chiar s-a întors. Păi dacă se întoarce acum nu s-a întors atunci. Se întoarce. E ca și cum un om care se simte păcătos, când îl vede pe Dumnezeu venind spre el sau coborându-se spre el, ce să facă? Parcă îi vine să fugă. Așa se întoarce natura, parcă cu teamă înainte de Dumnezeu. Dar își mărturisește pe Dumnezeu. Poate că nu s-a întors pentru că a ajuns, s-au ridicat păcatele oamenilor înainte lui Dumnezeu, că s-a ridicat când sângele lui Abel și striga înainte lui Dumnezeu și s-a ridicat păcatele oamenilor înainte lui Dumnezeu. Poate, nu știu, poate că, dar cel mai probabil pentru aceasta, că n-au fost lăsat poporul să se apropie de Iordan. Pentru că Dumnezeu iubește pe oameni. Dumnezeu iubește pe oameni. Dumnezeu pentru om face minuni. Pentru oameni. De dragul lor. Nu face așa numai de dragul de a face minuni. Și dacă omul nu e, nu este de voie, uite că Dumnezeu nu face. Așa s-a întâmplat într-un an la Ierusalim, când n-a coborât Lumina Sfântă, pentru că s-au hotărât, ca să fie mai mare rânduială acolo, izraelienii au hotărât, într-un fel de comun acord cu Patriarhul Ierusalimului, ca să nu mai fie lăsați arabii creștini. Sunt niște arabi creștini care vin totdeauna la coborârea luminii. Și ei sunt foarte gălăgioși cu tobe, cu și tineri toți și au o râvnă nebună așa spre Dumnezeu. Și vin unii, stau în spatele celorlalți și strigă și nu știu, așa se roagă ei. Și n-au mai fost lăsați ca să fie o mai mare liniște. Știți că cei care ați văzut imagini cu coborârea luminilor de Ierusalim, poate v-ați mintit când ați auzit ce acolo, unii fluierau, strigau, așa și zice, cum e acolo așa ceva? Ei, în general sunt aceștia, arabii aceștia creștini, și n-au mai fost lăsat să intre și în anul acela, oricât s-a rugat patriarhul și oricât s-a rugat poporul, n-au venit lumina. Și până când l-a luminat Dumnezeu pe patriarh și a zis, cred că pentru că nu i-a lăsat, pentru că ei stăteau la porță acolo afară, nu erau lăsat să intre. Să-i lăsăm să intre pe arabi. Pe arabi creștini, nu erau arabi musulmani. Că noi facem în general, când zicem arabi, parcă zicem musulmani. Nu, că sunt și arabi creștini. Și când au intrat ei, a coborât lumina. Și uite că Dumnezeu, pentru credința unora și de dragul râvnei lor, coboară lumina, pentru credința și râvna unora, întoarce Iordan înapoi încă. Poate și pentru asta. Da. Despre asta nu știu dacă sunt întrebări.
Dar de ce n-a fost lăsat să se apropie?
Pe cum? Dar nu ai,
nu,
n-ai nici mai mică idee așa ce suntem venit la el acum. Nu știi ce e acolo. Izraelinii sunt experți în a strânge omul din mii de fărâmițe să-l facă așa atât de multe atentate sunt, atât de atente tot timpul, că se strâng mulțime asemenea mari. Pe parte era palestinienii, erau palestinieni și Palestina, care are o autonomie, foarte astfel de izraelienii și despărțit de un râu de cât are? 10 metri? Lățime, nu e mai mare. Și s-au gândit, păi intră unii în partea aia, intră unii în partea asta, între palestinieni o fi 100 cu bombe de acolo care vin, nu-i lăsăm. Nici între ăștia nu lăsăm, că cine știe și au făcut așa un deal asta. Nu. Și atunci, pentru asta. Și atunci, patriarhul n-avea ce să zică, las că lui niciun cu bombe. Nu pot să, nu știu, nu îl putem acuza nici pe patriarh. Dar nu știm de ce. Oricum așa s-a întâmplat. Și să știți că sunt multe minuni pe care Dumnezeu încă le face lumea aceasta. Și noi, cum era acea minune cu acel arab care a zguduit lumea arabă anii trecuți, de care v-am mai spus eu. Un arab care foarte bogat din Emiratele Arabe Unite, mi se pare, așa era. Și care avea soție. Să știți că nici la arab nu e așa că toți care vor și cum vor și dacă-ți băgați, gata, au patru soții. Asta e o chestie pe care, în mod excepțional, cei care vor sau în mod excepțional, dar cei mai mulți au o singură soție și chiar dacă îți băgați. Avea soție, o iubea foarte mult și nu avea copii. Și toți îl sfătuiau, om bogat, om cu averi mari. Ia, sunt cu o soție, ce mare lucru. La ei li se permite, plus că el își permitea așa, ca om și probabil că și-ar fi dorit destule. Și el zicea, nu pot să jignesc pe soția, nu pot. Trebuie să mai încercăm. Am încercat tot ce se putea medical și nu s-a putut. Și s-a gândit, poate e stresată, că tot spuneau, și din cauza stresului, și din cauza nu știu ce. Și au făcut un pelerinaj mare în Siria, un fel de pelerinaj la toate locurile sfinte, dar nu numai ale lor, al mahomedanilor, dar nu numai la locurile sfinte. Așa, o călătorie lungă. Hai zice că o să mai destindă pe soția lui și pe el, când se poate stresa și de aia n-au copii. Și au venit în Siria, mi se pare, și acolo au vorbit cu un șofer care i-a dus, i-a plătit, care pricepea și cunoștea bine toată regiunea, l-a plătit cât trebuie și acela a stat cu ei tot timpul, ca un fel de ghici, ca un șofer, i-a dus peste tot. Și în multe locuri în care i-a dus, s-au trecut și pe lângă o mănăstire ortodoxă, în care se știa și arabii știau și chiar cei mahomedani că acolo este icoana Maicii Domnului Făcătoare de minuni și oricine se atinge uleiul de la candela acelei icoane sau mănâncă din fitilul acela sau poartă la sine sau se roagă în fața icoanei și cu credință va primește copii, îi dă Dumnezeu copii. Și ăsta a văzut că strigi tot timpul oameni bogați care puteau oricând să dea oricât, să-i ducă oriunde. Și ce totuși vă strigi. De ce? Și a zis, pentru că nu avem copii. Și a zis, păi este aici o mănăstire, haide să mergem, haide. Și a dus ei acolo și așa, poate că neîncrezător, cum am încercat ei atâtea, hai să încercăm și asta. Și a promis el în inima lui și acelui om i-a spus, dacă soția mea va rămâne însărcinată din fitilul ăsta pe care îl luăm de aici, pentru Maica, că și ei, și mahomedanii au un fel de cinstea și o cinstește Maica lui Dumnezeu. Dar nu o să puteți cum o să socotim noi. O să puteți că e mama unui profet mare, atât de tot. Și dacă Maica lui Dumnezeu o îl va ajuta, el vine și de la mănăstirea aia, nu știu cât a promis el. Mult. Și la șoferul ăla îi dă și lui o parte. Nu știu, tot așa. A zis, uite, îți dau ție 10.000 de euro și la mănăstire dau 30.000 de euro, ceva de genul ăsta. Și pentru că el îi spusese și s-a dus acasă și în scurt timp s-a dovedit că i-a rămas însărcinată și pentru ea a fost foarte clar după aceea încercări că numai Maica Domnului a făcut să fie. Și atât de bucuros a fost încât, nu știu dacă s-a născuse copilul sau nu s-a născuse, a hotărât să vină înapoi, să aducă mersii, darul ce a vrut să-i dea și șoferului și a vorbit cu el și a zis, mă aștept în aeroport, mă iei, mă duci la mănăstire, îți dau ție partea și mănăstirii partea. Mi se pare că, da, oricum. Și l-au așteptat în aeroport, el și acesta a zis, de mănăstirii 30.000 sau nu știu cât, 40.000 de euro. Păi cum să dea, de ce să dea? Deci să ne dea nouă. Nu știa nimeni că vine, l-au așteptat. El cu câțiva prieteni de lui care veneau cu altă mașină, probabil în spate, ceva de genul ăsta, și l-au dus în altă parte, l-au tăiat în bucăți și au furat banii, în bucăți așa, mâinile, picioarele, tatăl l-a tăiat, cumva ca să-l ascundă, să-l îngroape undeva, și ca să ia banii, și l-au pus într-un portbagaj și s-a întâmplat că mașina cu care îl duceau în portbagaj așa undeva să-l îngroape, s-au blocat în mijlocul autostrăzii. Nu mai mergea, deși nu avea nimic. Și un motociclist care trecea a văzut cum picura și sânge, cei erau foarte stresați, sperioați, nu știau ce să facă. Și a sunat și a zis, ceva e dubios aici, oamenii stresați, sângele picură pe undeva, pe nu știu unde. Și a venit poliția și a găsit și a zis, au recunoscut. Și să deschidă portbagajul și portbagajul când l-au deschis era om întreg. Gol la întreg și cu sud tot. Și el era foarte mirat și bucuros și zicea, Maica lui Dumnezeu, adică el nu o zice așa, nu știu, Maria, mama prorocului, dar cu sut acum a terminat aici la gât. Adică e ca și cum l-ar fi cu sut chirurgical, tot, să fi făcut tot, și artere, și nervi, și tot. Și a rămas o mină, deci l-au studiat, i-au studiat tăieturile, cum, așa i-au mărturisit. Aproape, nu, mi se pare că au nebunit, nu știu. Da, au nebunit aceea văzând lucrul ăsta, adică nu e ușor să stă în un cășcar să le prinde. Și au uit ziarele astea, că s-a fost 3 ani, 2 ani, nu știu. Au uit ziarele arabe despre asta. Și s-a vestit puterea lui Dumnezeu și pe acolo. Și va vesti, și cred că de acum se va vesti și fiind mai mare. Da. Nu știu. Era vreo întrebare sau am uitat eu? Nu știu unde am plecat, oricum. Ne întoarcem. Pâinea noastră și astfel ființă, dă-ne-o astăzi. Ziceam la trecută că, în primul rând, este pâinea obișnuită, firească, și am vorbit mai mult despre aceasta, că prin pâine înțelegem tot ce înseamnă hrana noastră și nu numai hrana. Să știți că nu numai hrana, ci tot ce înseamnă ca să trăiască unul pe pământ. Și îmbrăcămintea, și unii părinți vorbesc chiar de toate astea. Adică, de tot ce îmi trebuiește mie, Doamne, îngrijește, ajută-mă, nu mă lăsa. Bine, omostenindu-se. Am mai spus lucrul ăsta și acum aș vrea să-l menționez puțin așa mai... Există două feluri de a privi dintre care unul cred că e greșit. Legat de primirea aceasta. Hrana e tot ce înseamnă atât cât ce înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Există un fel de a privi lucrurile și viața pe care unii îl socotesc ca și creștinism autentic, dar nu cred că este creștinism autentic, adică un fel de așteptare nu nepăsătoare, o așteptare așa, hai să vă dau câteva exemple. Să presupunem că vrei să te căsătorești. Asta e gândul. Vreau să mă căsătoresc, să fac și asta. Tu nu faci nimic, nu te interesezi de nimeni, pur de toată lumea și zici, Doamne, scoate-mi și în cale. Aștept, 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 aștept. Să zicem că vrei să iei în serviciu. Nu faci nimic, nu te duci să te interesezi, nu iei piață să te uiți prin ea, nu faci nimic, nimic. Dar, Doamne, aștept să-mi faci minunea asta, să-mi trimis. Ca și cum Dumnezeu ar trebui să trimeasă direct directorul la tine, pe stradă, să zică, Dumnezeu, da, te-am zis azi noapte. Ai nevoie de chestia. Deci, ispitim pe Dumnezeu. Ispitim pe Dumnezeu. Asta nu e, nu e firesc. Noi avem ideea aceasta, așa și mai fi, a fi creștin înseamnă că nu faci nimic și a te lăsa mâna lui Dumnezeu, asta înseamnă. Nu, mă las mâna lui Dumnezeu. Adică nu fac nimic și Dumnezeu va veni el. Adică te va lua așa valul cu ceva. Ceva se va întâmpla. Există și aici un mic adevăr, dar nu așa. Și în al doilea fel de a fi, care cred că e mult mai creștin și mult mai autentic și nu îl ispitești pe Dumnezeu, este acela de a încerca, de a te ostâni. De a încerca, te duci, încerci ceva, încerci altceva, nu reușești, poate nu-i bine, poate nu-i cum se cuvine, încerci altceva. Și Dumnezeu, până la urmă, pe cei care se ostănesc și lucrează, îi ajută. În atâtea încercări și în atâtea chipuri, îți scoate Dumnezeu și știe cum să scoată în cale situații în care să te potrivești tu acolo. Dar așa, tu așteptând să vină, să se întâmple, să cadă din cer ceva, să vină așa, mi se pare o mare ispită lui Dumnezeu. Mare ispită lui Dumnezeu. Deci în așa, în cuvântul ăsta, pâinea noastră cea să fim, să dână-n-o astăzi, implică și osteneala omului, să se ostenească, nu că dână-n-o astăzi și eu aștept pâinea astăzi. Unde-i pâinea, Doamne, că mi-ai promis-o? Adică nu așa. Așa și asta în toate celelalte vieții. Și foarte mult am văzut care deznădăjduiește, rezultesc cu mulțumesc la Dumnezeu, că am așteptat de la Dumnezeu și Dumnezeu nu mi-a dat. Suntem exact ca Ion așa din pildă, era unul Ioan care se spune că era foarte credincios în sat și cel mai credincios, cel mai deosebit, cel mai nu știu cum, și au venit apele și s-au ridicat până la acoperișul și el s-a sus și el pe acoperiș și au trecut vreo patru bărți zicând, hai Ioane, armata, poliția, pompieri. S-a zis, nu, Dumnezeu mă va ajuta. Și s-a necat și s-a dus în cer. Eu, ca un banc așa. S-a dus în cerul și a zis, Doamne, atâta credință în tine și nu m-ai ajutat. Și Dumnezeu a zis, patru bărți am trimis după tine. Și tu n-ai vrut. Așa să știți că de multe ori suntem asemenea. Ne așteptăm, mi se pare o îndrăzneală și o mândrie fantastică să cred așa că Dumnezeu trebuie să-ți trimite ție niște semne direct. Duhovnicul trebuie să spună direct, asta e calea ta. Și în toate chichițele astea așa, păi gândiți-vă că Părintele Porfirie a plecat de 7 ori la mănăstire să întorc. Și iar a plecat, și iar s-o sunit, și iar a încercat, și iar, și nu, deci nu direct a venit și n-aș și a zis, ei, fii la locul acela în ziua de la ora de, suie-te pe acela, merge acolo, faci așa. Nu, a încercat, s-a ostenit, s-a dus, s-a deznădăjit, s-a întors înapoi, s-a întors iară. Dumnezeu vine și și ajută pe cei care se ostenesc, pe cei care lucrează. De 1000 de ori vine mai grav din Dumnezeu la cei ce lucrează decât la cei ce așteaptă, așa. Gândiți-vă că Dumnezeu spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, s-a arătat lui Moise când păstorea și păștea turmele, nu când dormea. Nu se spune că Dumnezeu a venit la unul care dormea și a zis, scoală-te că te fac apostol. Nu se zice. Se zice de apostol că își dregeau mrejele. De ce era că pescuiau? De ce era... Petru era terminat de obosea după noapte și l-a ales apostol. Înțelegeți? În osteneala aia, în strădanie, acolo, în încercarea de a găsi el cale, de a face ceva, de a-și câștiga pâinea, de a... Acolo vine Dumnezeu și te ajută. Mult mai degrabă Dumnezeu vine la cel ce se ostenește și muncește decât la cel ce stă în expectativă, așa, într-un fel de așteptând voia și... Nu știu cine ne-a vărut în cap ideea asta, că așa se dobândește voia lui Dumnezeu și așa se va vedea calea lui Dumnezeu, tu stând așa, undeva, de multe ori ascuns, pe undeva, dacă se poate, și Dumnezeu să vină să-ți descopere. Mi se pare o îndrăzneală și mi se pare aceeași greșeală pe care o făcea părintele acela care, nu știu ce, nu înțelegea el din Noul Testament și s-a rugat el 40 de zile cu post, astru și rugăciune să-i descopere Dumnezeu printr-un înger ce înseamnă versetul acela. Și nu i-a descoperit nimic. Și s-a mai rugat 40 de zile. Cu mai mult post și mai mult rugăciune. Și nu i-a descoperit nimic. Și s-a gândit el în deznădejdea lui că hai, este un preot mai tânăr aici în față, în altă chilie. Hai să mă duc să-l întreb. Și n-a apucat să pună una pe clanță și a apărut Îngerul lui Dumnezeu. Și a zis, de atâta timp. Și cumva Îngerul lui Dumnezeu îi spunea, iată, 80 de zile ai postit și te-ai nevoit și numai odată ai plecat cu gândul într-o smerenie, m-a dus să-l întreb pe acela și Dumnezeu ți-a și trimis înger. Adică ai ajutor aici, tu te frate și întreabă-l. Ca și mai zice, e același lucru cu ce ziceam până acum, adică nu stai tu, e aceeași ispită pe care o ducem la Dumnezeu. Doamne, eu stau aici, nu fac nimic, poate că de multe ori mă și rog ca să se rezolve, dar nu fac nimic. asta e o greșeală. Fac nimic, nu. Nu mai pizare, nu, nu știu ce, nu, să zicem că cauți loc de muncă. Nu întreb pe nimeni, dar aștept să întâmple minunea. Să vine cineva pe stradă să zică, știi că și ei trecăți, așa, pe când de tine. Sunt locuri la terapia? Deci acolo. Nu, dar de ce să le ispitim așa pe Dumnezeu? Într-un fel e o neîncredere în Dumnezeu. Ca și cum, știți, ca și cum ai zice, stau așa într-un loc ca să mă găsească Dumnezeu și să-mi poată, că așa Dumnezeu nu poate, că sunt mulțime, că sunt acolo cu treburi, nu mai poate, gata, m-a pierdut. Eu. Aici se divuiesc și se văd mai multe greșeli legate de Dumnezeu și de a-L privi pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu poate orice. Poate să te scoate și din mijlocul mulțimii, poate să te ducă oriunde. Dar tu să te ostenești, tu să faci ceva, să încerci. Asta, eu cred că iubești Dumnezeu asta, pe cei ce încearcă, să stănesc. Nu se lasă. Fac ceva. Nici așa să ajungi să faci din muncă o religie. Toată ziua asta. Nici așa. Dar nu este întâmplător că părinții ziceau că cu cel ce muncește se luptă un drap, iar cu cel ce nu muncește se luptă o mie. Așa ziceau. Vorbea de războiul gândurilor, în primul rând, care, ce să mai zic, la cel care stă și așteaptă și ce război al gândurilor are. Dar și se ostenește, cum am făcut aici, când se făcea bisericuța aceasta, tot ziceau că nu se poate face biserica, că este un cablu pe dedesubt. Și au venit niște militari aduși de un domn credincios, un colonel credincios, și le-a zis, să faci un șanț, așa, ori așa, care să se poată biserica într-o parte și într-alta, și care să vadă dacă este vreun, până la adâncime de un metru, și vadă dacă este vreun cablu. Și au să poată săracii din partea aia până, nu știu, unde în sus, nu era nimic. Și au venit de ea de la electrică și a zis, a, am greșit, nu, 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 e mai încolo, mai sus, nu știu ce. Și noi n-am putut luni de zile să facem biserica, că ei ziceau pe harte, clar, este acolo, nu puteți, nu puteți, nu puteți. Și colonelul acum ce să le zică la soldați, că au mucit degeaba. Și a venit și a zis, drept, stați drept, și a stat tot drept acolo, murdar, când era săracii. Și a zis, soldați, ascultă comandă la mine și dați răiți și a zis, mai bine să nu încerci degeaba decât să stai degeaba. Și a zis, am înțeles să răiți și nu a făcut. A spus că avea dreptate. Avea dreptate, mai bine să nu încerci degeaba decât să stai degeaba. Mai bine. Faci ceva, nu, faci ceva. Făceau părinții în pustie coșuri și le lăsau pe Nil, așa, să plutească. Nu aveau ce face cu ele. Dar ei făceau, făceau ceva, nu stăteau, făceau ceva, să se neașă de sau să putească pe Nil, să... dar nu stăteau. Nu întâmplător, Sfântul Antonie cel Mare stând în pustie și însingurându-se complet și fiind singur și tăcere absolută, nimeni nu-l deranja și totuși el nu mai putea să roage, ajunsese la un fel de acedie profundă, se plictisea, nu mai... inima lui nu mai răspundea la chemarea lui Dumnezeu așa cum răspundea până atunci, Duhul lui Dumnezeu parcă nu mai vuia în inima lui. Și se ruga, Doamne, de ce? De ce? Ce să fac? Ce să fac? De ce te-am pierdut? Și s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu învățându-l ce să facă și îl vedea ca în oglindă, se vedea pe sine ca în oglindă, stând muncind, ridicându-se, rugându-se, stând muncind, ridicându-se, rugându-se, ca și mai zice, o oră muncești, 5 minute sau 10 sau 20 minute, te rogi, iar te pui 10 minute și zicea, fă așa și te mântuiește. Adică, nu fă așa și te vei mântui, ci te mântuiești. Asta îți dă mântuire, asta te pune pe calea mântuitoare, asta te face să fii mântuit. Să fii în legea lui Dumnezeu, în calea lui Dumnezeu, că mântuirea e o chestie activă, nu e o chestie care se dobândește numai oarecând. Deci o dobândești de acum, ești în ea, ești sau nu ești în ea, știți? E ca și cum ești în, fa așa și lucrează grădina, deci, știi? Nu zice fa așa și va fi lucrată grădina oarecând. De acum se lucrează grădina. Și a început să facă așa Sfântul Antonie cel Mare și se odihnea. Încea, se odihnea. Sfântul Spiridon Prescuraru, când stătea la rugăciune, așa, să se roage cu o sârdie, nu îi stătea minte acolo, nici cum. Dar când se punea la lucru, l-a apucat din față dorul de rugăciune. Și iar se punea în genunchi și iar lumea venea. Și iar se punea la lucru, iar revenea să se roage. Iar, și atunci a fost înțeles și a zis, a învățat saltirea pe de rost. Mai era un Sfânt Nicol din Prescuraru, care a fost înaintea lui tot acolo, în prescurăria aceea pe Cerscăi. Și a învățat saltirea pe rost și când timp ce punea prescurăria, el zicea neîncetat. De două ori pe zi, de multe ori zicea. Niciodată nu s-a întâmplat să, să treacă o zi să nu o zică. Dar o știa pe de rost, de atâtea ori a zis-o că o știa pe de rost. Și așa muncea și se folosea desăvârșit. Și făcea Dumnezeu prin el minuni. Și acum mâinile lui sunt întregi, care făceau prescuri. Din 1200 până acum. Mâinile lui sunt întregi. Și un alt sfânt, Partenie de la Pecerska, acum pe la 1800, făcând prescuri în aceeași prescurărie în care a făcut Sfântul Spiridon și Sfântul Nicodim prescurarul, l-a văzut și acum pe Sfântul Nicodim prescurarul, că el nu mai știa ce să facă, cum să se roage, tot așa ajunsese la un fel de acedie. Și l-a văzut pe Sfântul Nicodim prescurarul, el nu știa cine e, a văzut un bătrân strângă cu cuptoarele cele vechi, unde se făceau prescuri, așa, și se ruga din sufatie. Și a zis, cine e bătrânul acela? Și pe aceea, văzând icoana, a zis, era Nicodim prescurarul. Și cum a și vorbit cu el după aceea, el era sfânt, nu trăia atunci cu el, dar trăia de fapt, trăia. Și a început și el să roage. A învățat să se roage, să muncească, dacă se poate să se roage în timp ce muncește. Și cred că asta e una dintre căile pe care le poate avea și omul în lumea aceasta, pentru că zici, cum să te, că atât de mult muncești și n-am timp și nu știu ce, și uite, cumva trebuie să le îmbine omul. De exemplu, înveți. Păi măi, înveți o jumătate de oră, o oră, păi 5 minute, 10, te ridici și te rogi. Dacă nu te poți ridica, du-te într-un loc acolo. Cum alții ieși la țigare și nu știu ce, tu ieși la aerul duhovnicesc. Cu 5 minute, 10, și iar te întorci, și iar înveți o oră. Și iar ieși 10 minute și 5 minute. Și faci cum făceau părinții și așa, știau ei ce fac. Dacă așa a învățat Dumnezeu pe Antonie cel Mare, știa Dumnezeu ce face. Așa e firea omului. Noi cumva muncim toată ziua și vrem la sfârșit numai să ne rugăm sau la început să ne rugăm. Este și așa bine, dar nu prea. Dacă așa ai arătat îngerului Antonie, cred că mai degrabă așa decât așa ca și mai zice nu mănânci toată ziua, dar mănânci numai de seară. Foarte greu. Dar așa nu prea e bună comparație. Oricum, mănânci puțin câțiva pesmeți după oră și iar mai mănânci puțin după oră și iar și parcă tot timpul. Nu o să stai toată ziua cu mintea la ce masă să fac de seară, cum o să fie extraordinar. Ești cumva îndestulat în privința asta, nu te gândești. Era un băiat de la armată care primise un canon astru să mănânce la 12 noaptea. Și toată ziua nu făcea decât să se gândească cum să fie masă. Și dimineața ce să pună, farfuchia, și așa, parizerul aici, și se gândea 12 noaptea, secundele așa trecea și facea o masă. Deci nu cred că asta e calea. Și așa e și în cele duhovnicești. Adică noi, din potrivă, măcar dacă ar fi fost plăcerea aia de rugăciune, cum avea el plăcerea de a mânca și gata. Dar la noi, când ajungem la sfârșitul zilei și suntem terminați, știți, de multe ori facem greșeala asta. Adică noi dăm toată ziua, toată partea bună a zilei, toată perioada aceea în care mintea e lucidă, inima poate să se frângă, să Dumnezeu, poate o dăm lumii și așa, și problemelor și discuțiilor nesfârșite pe care le avem, că de multe ori ce că învățăm și noi, de fapt, 60-70% discutăm, umblăm pe afară, ne facem nu știu ce așa și 30%, 40% învățăm, dar cred că e mult 30%. Așa e din timpul ăla pe care zicem, bine, în afară de mediciniști și alții care sunt mai așa. Și dăm cine și discutăm, facem tot felul de lucruri și la sfârșit vrem să ne rugăm seara că suntem terminați, după atâtea vorbe, după atâtea împrăștiere, după nu știu ce. Unde să te... Nu poți. Nu e asta soluția, nu cred că e asta. Și dacă nu se poate decât seara să te rogi, atunci când ajungi acasă, deci mănânci pe la ora 9, mănânci ceva sau dacă se poate să nu mănânci, nu mănânci și atunci te rogi și după aceea mai stai până 12, 1 dacă e nevoie. Nu dai cea mai proastă parte a zilei lui Dumnezeu. Atunci când ochii ți se închid, de-abia așa și că îi dai lui Dumnezeu acum. Numai pentru ideea asta că trebuie înaintea somnului, atunci înaintea somnului. Numai atunci zici un Tatăl nostru și te culci. Dar înainte ți-l faci când mai ai mintea cât de cât întreagă, mai poți să-i dăruiești Dumnezeu ceva. Și evrei când dădeau zeciuială, dădeau partea cea mai bună din, dădeau lui Dumnezeu. Zicea și din ogor de vei, iar a 10-a parte să opresc, o dai lui Dumnezeu, templului. Deci oprea partea cea mai bună, cea mai frumoasă și o dădeau lui Dumnezeu. Noi, ca și cum am avea un ogor și unde rămâne cel mai prost, grâu, amărât, prăpădit, călcat în picioare, acolo Dumnezeu. Fer. Și ce 10%, că nu dăm 10%. Dăm așa.
Dar,
părinte,
da. Părinte, zicea că rugăciunea de noapte de aur și
pe cea
mai bună.
Măi... Tot combinăm noi viața duhovnicească a părinților celor mari cu viața amărâtă de prăpădiția veacului acestuia în care trăim noi. Adică, să știți, deja sunt niște comparații prea mari. Păi, în primul rând, oamenii aceștia mari, părinții lui Dumnezeu, ajungeau să-și creștineze subconștientul. Nu știu dacă e greu de spus, poate că nici nu zic bine. Oricum, îl luminau partea aceea ascunsă a omului, subconștientul, inconștientul. Îl Parcă ca și cum a intrat în bec și a vedea ce e acolo dezastru, șobolan peste tot. Cam așa e în subconștientul nostru. Păianje, mizerii, jucării, în pod la fel. Ce e pe acolo? Și intri acolo, aduci lumina, faci rânduială și scoți din, scoți lucruri bune de acolo. Nu știu ce se mai scoate în bec. Ceva bun. Mere, scoți ceva bun. Iar în pod faci și cu lumină și dictezi acolo și... Deci, cumva așa să vă închipuiți că au făcut părinții cei mari. Iar când aceștia ajungeau la oboseală mare și puteau să stea și în noapte și dormeau numai o oră, două, păi din subconștientul și din conștientul lor, după ce își domoleau puterile acestea vizibile exterioare ale trupului prin o seneală mare, prin o sârdie mare, de acolo ieșeau numai cele bune, că erau creștinate, iar la noi invers. Deci noi avem acolo numai șobolani, numai dezastru. Și după ce ne obosim peste măsură în momentul în care cade cenzura conștiinței, deci noi avem o cenzură care ne ține și care ține șobolanii în beci, ține ilieci în pod și stăm acolo de pază ca să nu vină gândurile întunecate și mizerabile și tot ce vine așa, și când noi slăbim centrala asta conștiinței din oboseală peste măsură și stăm noaptea, așa, nu este de bune de acolo. Ia, nu, intră așa, când sunteți obosiți peste măsură și vreți să vă rugați la privegheri, la cum sunteți? E, numai gândul întunecate, răzvătiri, împotriviri, că de ce mai vezi aici? Că până când? Că de ce? Câte pagini mai au? Toate chestiile astea ies din sufletul omului. Da. Și atunci omul trebuie să fie înțelept.
Că la fin, Jean, că nu trebuie să permane până la fin, două, trei noapte.
Da, 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 deci trebuie puțină. Până și părinții din NATO, măi, pe la... De exemplu, ei se trezesc la 4 dimineața și fac priveghere și așa, dar se culcă. Se culcă și dorm câteva ore, adică sunt înțelepți. Nu. Stau toată ziua, muncesc, păi știi ce muncesc cu oamenii ăia, la doctiariu, zăraci, i-am găsit muncind, coseau toată ziua. Păi făceau seara, erau obosiți la rugăciunea de seară, așa, și după aceea ziceau, se culcau, sau își făreau privegherea lor de seară, fiecare în partea lui. Așa, dar aveau câteva ore pe care le dormeau, aceea se trezeau la privegherea, adică trezeau lui Dumnezeu, prima parte a zilei după ce dormeau, câteva ore așa, o dădeau și atunci privegheau și se țineau, și mai beau și o cafea înainte de multe ori, înainte de privegheri. Da. Că noi zicem, că cafea, mai... Dar dacă cafeaua eu beau, cum să spun, voi aveți o idee așa mondelă despre cafea. Cafeaua a devenit așa cu țigărica, cu nu știu ce, acolo. Ori acolo nu e privit așa cafea. Acolo e ca un om, când sunt oamenii obosiți, când trec într-o zi grea, deci noi, nu știu, noi suntem total invers. Adică noi bem cafea dimineața când omii nu are o seneală. Ei beau atunci când sunt obosiți, ca să mai stea... peste noapte, când sunt privegheri de seara și încep și atunci beau, înțelegeți? Nu beau când... Păi de ce să bei când ești treaz și ești bine și ești sănătos? Și ce treaba aia? Adică, bine, înțeleg, sunt unii tensiuni mici, nu știu ce. Înțeleg, dar... în general, eu beau ca pe un ajutor. Și sunt mici, așa micuțe. Atâtea sunt, o ceșcuță mică, intră tot acolo într-un loc și... Mă dau pe gând, nu stau așa cum suntem noi. O tot gustăm. Da, pe gând, da. Și așa, din afară, e nesmintitor. Vai, dau cafea. Da. Nu, pentru asta, ca să-și poată ține minte acolo, să fie atent la ce se spune, că nu faci privegherea numai ca să dovedești cât am stat eu și am spus Dumnezeu, fai ce am rezolvat, ce am făcut eu. Ce îi trebuie Dumnezeu timpul tău numai să stai acolo să cucăi, cum zic o să dormitezi pe acolo? Nu îi trebuie, deci dacă se poate să ții mintea și să zici acolo la strană, să fii atent la ce zice. Păi, Sfântul Ioan de Kronstadt, când se făceau trenia, ca să fie atenți oamenii, că la el erau atenți, măcar poate la ceilalți la strană nu prea erau atenți. Când se făceau trenia, oricât de mult a avut el spovedit și oricât de greu era, ieșa când se făcea canonul pentru sfinți. Este un canon al Sfântului Zile. Și ieșea de acolo și zicea el canonul cu atenție, ca să audă lumea. Și îl citea. Îl citea cu atenție și toată lumea era atentă la ce se zice. Că asta contează, să înțelegi ce se zice acolo. Că nu contează nici murmurul, nici la-la-la-li-li-li, nici... Acele au și el rostul lor, dar fără înțeles cuvintelor, nu mai are niciun rost. Nu, știți? Cuvântul nu înțeles... Are un folos foarte mare. Omul trebuie să înțeleagă ce se spune. Și ca să-i facă pe oameni să înțeleagă, eu se și citea ce este acolo, ce este scris. Ia gândiți-vă, cum privează liturghia până nu știați nimic de ea. Da, o plictiseală, mai erau și pomenirile acelea de însfârșite, stăteai, dormiteai pe acolo, ce se face? Dar când începi să înțelegi că în momentul când se zice să stăm bine, să stăm cu frică, să nu aminte, Sfânta Jertfă cu pacea o aduce, amintește ce a zis Sfântul Arhanghel Mihail, când cădeau îngerii, Și era ca o contagiune căderea aceea și se împătimeau toți de căderea aceea și de ca o boală rea. Și Sfântul Arhanghel i-a trezit. A zis, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Ce faceți, fraților, ca și spune? Opriți-vă, nu vedeți? Și atunci s-a oprit căderea îngerilor. Adică, când știi că e asta și că asta se zice către om ca să se oprească și omul din căderea lui. Adică să zic, măi, frate, ce lume sunt eu? Ce am făcut până acum? Tot timpul se zice, grijă ce lumească să la noi să pătăm. Gata, să ne oprim din că ce o să fac mâine, că stai așa, că deșteară, nu știu ce, că până și astea nu mai au. Nu, acum îi dai lui Dumnezeu timpul ăsta. Ăsta e lui Dumnezeu. Îl dai lui Dumnezeu și până la urmă ți-l dai ție, îți rănești sufletul. Știi? Când încerci să înțelegi lucrurile astea, altfel sună liturghia. Și dacă nu înțelegi și acolo, ce folos are? Adică are un folos minim, că ce frumos, ce interesant, ce nace, nu știu cum, și atâta tot. Deci cuvintele au un foarte mare folos să fie înțelese. Fie înțelese, trebuie să fie înțelese. Da. Ce zic părinții ce? Să vedem ce zic frații. Ce se cu zisul tatălui nostru după. Afirmația lui Paul Claudel, citat de Părintele Gheorghe Calciu, Dumnezeu nu a venit ca să ne scape de suferință, ci ca să umple suferința umană de prezența Lui. Da, așa e. Cum poți să trăiască cineva în același timp prezența lui Dumnezeu și suferință? Prezența lui Dumnezeu nu e bucurie? Atunci care mai e foia lui Dumnezeu? Aici toată teologia ar trebui să stăm mult de... Dumnezeu nu a venit să ne schimbe, deci nu observați că creștinii nu sunt diferiți de mahometani, de nu trăiesc mai mult, nu știu cum să zic. Nu e mai puțin cancer la creștini decât la mahometan, nu e mai puțin. Dumnezeu nu se ridică povara, nici măcar asta să nu fie așa spre a-l judeca pe Dumnezeu sau ne gândi urât. Nici măcar nu se ridică povara genetică a neamului tău. De exemplu, dacă din neamul tău tu vii cu să zicem că sunt oameni bolnavi de inimă, care au gravnic probleme cu inima. Și nu înseamnă că tu, dacă te-ai creștinat, tu să nu o să ai până la 80 de ani probleme și tu nu o să ai palpitații și nu o să ai... Nu! Dumnezeu zice, în lume necazul veți avea. Înțelegeți? Și când zice, și nu zice că noi ispite, e ca și cum ar zice, ispitele vor veni. Și zice, ispita trebuie să vină. Trebuie să vină. Dar când zice Dumnezeu că ispita trebuie să vină, e clar că ea este folositoare pentru omul în starea asta căzută. Și gândiți-vă la familiile voastre, că până să îmi spunea o mătușă de-a mea, ai, nici nu mi-a păsat de Dumnezeu. Până într-o zi când a trecut mașina peste copil și nu s-a întâmplat nimic, au trecut chiar roțile, așa, e lăsat la mijloc. Și atât de tare s-o tuvăr și-o dat seama cum stă mâna o copilului ei și al ei, în mâna lui Dumnezeu și ea nu îți dă seama și ea credea că în mâna ei stă, încât a zis, trebuie să mă mai închin Dumnezeu, trebuie să mai știu de Dumnezeu. De frică, așa, cu credință de slugă, dar tot a fost folositor. Deci în ispită omul și-a adus aminte, altfel nu. Pentru că, dar n-aș vrea să revin la vechile discuții pe care le-am zis noi, că omul în rai, având de toate și n-având ispite și numai binele și numai gânduri bune și totul era neîntinat și curat și Dumnezeu îi le dea curate, nu s-a folosit și s-a mândrit și s-a crezut el mai deosebit și că e vrednic să se facă asemenea lui Dumnezeu și l-a socotit pe Dumnezeu împotrivitor lui și că nu îi vrea rău, Dumnezeu a hotărât atunci altă cale pentru om. Și nu neapărat calea suferinței. Calea în care apar și suferințele, și greutățile, și moartea, și bătrânețea, și toate acestea, în care omul, văzând și trecând prin ele, și văzându-și neputința și slăbiciunea lui de ființă, creată, zidită, puțină, finită, așa să înceapă să vadă cine este el și cine este Dumnezeu. Ca să uitați el, cine este el și cine este Dumnezeu. S-a îmbolnăvit. Nu mai avea vederea asta sa. Nu mai se cunoștea pe sine cine e. Și în neputințele acestea și în grările astea, vede de fapt că el, fără Dumnezeu, e nimic. El nu mai înțelege asta. Știi, exact ca și un copil de bani gata care crede că este cuvintoasă. De ce? Păi ce? Că mie îmi trebuie. Că vreau aia. Că vreau cealaltă și ce dacă... Și ajungi să îți bajocorezi tatăl și mama și să ajungi să forțezi mâna lor, crezând că ți se cuvine oricum și oricum nu ți se va întâmpla nimic. Ei, Dumnezeu vrea să-l aibă pe om altfel acolo și întoarce într-o smerenie ca să dobândească împărăția lui Dumnezeu. Acum s-a dat omului calea smereniei. Pentru că omul pierduse. Lumea aceasta a fost îngăduită așa și în tipul ăsta ca omul să învețe smerenia, pentru că smerenia este chipul lui Dumnezeu. Smerenia este chipul lui Dumnezeu. Omul este smerenie și numai smerenie, zicea Părintele Arsenie Voca. Este smerenie și numai smerenie. Dar noi când auzim smerenie, zicem, vai, ca și cum zice, omul este praf și pulbere și numai praf și pulbere și... Nu! Ci smerenie în sensul curat, dumnezeiesc, frumos al cuvântului, în sensul de Puterea de a se pleca, de a se smeri, de a fi chip după chipul lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu se smerește, nu este cineva mai smerit ca Dumnezeu. Lasă aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, zice Hristos. Și nu a venit să fie blând și smerit cu inima numai pentru noi, așa, de fațată. Și așa e El. Dar că ne învață, ca și cum zice, Dumnezeu când zice, lasă aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, e ca și cum zice, fraților, știți ce ați făcut în rai? Că v-ați mândrit și v-ați crezut. Lasă aminte, uite, am venit eu acolo, diavolul vă dat pildă de mândrie și a zis, nu te supune Dumnezeu, fă așa, fă așa. Eu am venit să vă dau altă pildă, lasă aminte la mine, nu lasă aminte la el. Mai ascultați șapta. Ascultați-mă pe mine, așa trebuie să fiți. Asta e calea adevărată și Dumnezeu, cum era Dumnezeu? Cine nu vrea să fie cum era Dumnezeu? Cine nu vrea să treacă prin istorie și printre oameni așa cum a trecut Hristos? Cu lumina aceea, cu puterea aceea, cu biruința aceea asta omului prin smerenie și prin... Nu prin umilință stupidă, ci printr-o smerenie mare, prin coborâre. E greu și mult de spus aici. Deci așa asta a fost calea găsită și îngăduită de Dumnezeu pentru om ca să se mântuiască. Că altfel omul nu vrea. Altfel omul se despărțea de Dumnezeu. Ființa aceasta mică și neajutorată care este omul și care nu este ființă, nu ființează fără Dumnezeu cu adevărat, trebuie să învețe iară că Dumnezeu este Eu sunt Cel ce sunt, El este ființă și adevărată și de aici se împărtășește și crește și se zidește toate celelalte ființe și ființări. Și omul uitați asta. Și așa, prin neputințe, așa de aceea ce vă intră astăzi Boca, bătrânețea e un canon ajutător. Știți că nu ești în bătrânețe? Dar Dumnezeu ne-a dat ca un canon ajutător. Nu vedeți? Gândiți-vă, am văzut oameni de o mândrie în viață, nu-l pleca nimic. Era un zeu care umbla și făcea ce vrea el și își făcea. Și zidea fabrici, nu știu ce, drăgea și nu fața lui pe nimeni. Și când am bătrânit și am văzut neputințele și goliciunea și slăbiciunea și am fost dat la terapie intensivă și un mare director care tremurau în fața lui toți, tremurau. Numai când era puțin trist și venea la serviciu și toată lumea fugea în toate părțile. E trist, e trist, așa e nu știu cum. Se aducem florile așa, florile să fie puse așa. Secretarii toți veneau, sau cei care veneau pe acolo, subdirectori, veneau toți așa, să nu știu ce. Ce spune să facem, nu știu ce. A zâmbit puțin, toți erau veseli, toți erau fai, a zâmbit puțin. Și omul ăsta ajunsese un terorist. Bine, și cu îngăduința celor oameni, că au făcut cumva să depindă și au văzut că toți se supun lui, toți sunt... Și atunci cumva parcă îi dădeau nasă, facă tot mai multe nasă, tot mai multe. Și l-am văzut la terapie intensivă, acolo știți unde îți dezbrăcați complet, numai că nu stai cu pantaloni de director, vezi? Și el credea că acum toată lumea trebuie să se supună și alții erau preocupați acolo cu alții care treceau să moară. Și nu vine nimeni la mine, de acolo pe padul lui cu perfuzicul. Ce faceți? Acoperiți-mă, nimeni nu-l văd. Ai, s-a smerit omul, s-a smerit acolo, a văzut, păi nimeni, nimeni că mâine va muri și pulvere. Și a început să smerească și s-a spovedit și s-a întors și a zis, hai de capul meu, ce nimic sunt înainte lui Dumnezeu. Dar până atunci să fi zis el așa ceva, el, marele director, nu știu care ține clujul în mână și... Da, într-o smerenie omul se întoarce spre Dumnezeu, își vede de vrațul lui chip. Dar se vedea chipul Dumnezeu în omul acelui. În celălalt nu se vedea chipul Dumnezeu. Nu se vedea. De aceea Părintele Arsenie zicea, omul este smerenie și numai smerenie. Adică firea lui. E ca și cum zice, omul este după Dumnezeu și numai după Dumnezeu, după chipul lui. Pentru că Dumnezeu este smerenie și numai smerenie. Înțelegeți? Deci de-aia Dumnezeu a îngăduit și bătrânețea, și moartea, și bolile, și suferință, și pălmuirile celorlalți. Le-a îngăduit, nu le vrea. Nu le vrea. Nu vrea Dumnezeu așa ceva. Dar dacă omul nu vrea altfel, nu poate altfel, se mândrește altfel, îi se ridică nasul în sus, face mofturi, începe să se cotească și cei care primesc marele har. Nu înțeleg de ce... Sunt cărți întregi despre cei care au primit harul lui Dumnezeu și l-au pierdut. L-au pierdut după aceea, așa. Nu știau de ce. Și mai ales își dau seama după aceea pentru că au început să creadă că de fapt ei așa sunt. Știți că e ca și cum omul ar fi atât și restul de aici până la infinit îl umple Dumnezeu cu un har, așa ca și cum ar fi o eprubetă de aici până la infinit. Și tu ești numai atâta apă și Dumnezeu umple restul cu apă, apă vie. Și tu zici, a, dar eu sunt așa, totdeauna am fost așa, cum nu mi-a dat seama că eu eram atât de puternic și bun și frumos și deosebit și ajutător și toată lumea vine să zică, dragă de mine, ești nemaipomenit, ești extraordinar, ești nu știu cum. Și așa eram. Și când zici asta, când începi să cazi iar în vechea ispita lui Adam, atunci se ia totul, cazi. Și devii dintr-o dată, nu este, nu știu cum să spun, pedeapsă mai mare decât să te mândrești. Nu este pedeapsă mai mare, nici nu e... plâng și, nu știu, nu eu, mă doare inima pentru mine, pentru toți care ne mândrim, pentru că nu este pedeapsă mai mare decât să ai pe Dumnezeu împotriva. Dumnezeu stă împotrivă, înțelegeți? Stă împotrivă în momentul în care te mândrești. Stă împotrivă, uite așa. Nu se merge nimic, nu se iese nimic. Nu rezolvi nimic, inima ta nu se odihnește nimic, n-ai face nimic, oricât ai face, ți-ai coapul de pereți, să încerci în toate chipurile să ieși din situația fără să te zmerești, nu poți nimic. Păi, cum am zis, alte dăți, păi dacă stă George Bush cu toate serviciile lui împotrivă de securitate și ești distrus, dar să stea Dumnezeu în timp. Ce mai faci? Ce să mai faci? Toate ți ies rău, nu mai este nimic bine. Toate se miros a hoit, toate. Încep să miroase a putreziciune, toate, știți? În momentul acela. Așa cum i-a stat lui Saul împotrivă și s-a smerit Saul până la pământ. Și frica, și disperarea, și deznădejdea, toate vine la capul lui. Și depresiile, și toate. Dar dintr-o dată toate au căzut. Pentru Dumnezeu îi stătea împotrivă. Pentru mândria lui și pentru neascultarea lui. Deci nu, fraților, nu vă mândriți. Dacă vreți să nu vă stea Dumnezeu împotrivă, nu vă mândriți. Zicea Părintele Paisie, când vine gând de mândrie și de lăudărășenie, e ca și cum sfântul tău ar fi ca o beșică de apă, aceea cum se jucau copiii cu beșica de la porc. Beșica.
Da.
Și ai umple-o cu apă, pe aia, dacă o arunci în sus și o lași să cadă, vreau să-i face când vine jos. Nu-i ca mingea, că sare. Face praf. Și zice, iară, tu când sufletul ți-l așa de sensibil, sufletul așa de slăbuț, ți-l răguț, ca beșica aia de apă. Și tu arunci așa în sus, tare. Și nu stă, că nu are unde să stea, deci nu ca broasca care vrea să fie cât bou. Nu are cum să fie. Și ea cade. Și zice, dacă totuși tu dai seama că te mândrești și pare rău și te doare înainte de Dumnezeu și te smerești, e ca și cum ți-ai prinde alea sfătul. Nu se face praf și pulbe. Dacă nu, praf. Praf se face și te miri că ești distrus, că ajungi în depresie, în stări de disperare, ajungi până aproape la nebunie. Te revolți în fața Dumnezeu, a oamenilor, a tuturor, împotriva rânduierii pe care a îngădit-o Dumnezeu. Din mândrie, din părere de sine, din că tu știi, că știi tu, nu știu ce. Și vezi că nu poți ieși. Nici cum nu poți ieși. Nici cum. Ajungi în pragul morții, ajungi la gânduri de sinucidere. Chiar încerci să te sinucizi și tot nu poți ieși. Dumnezeu îți dă împotrivă. Vrea să te învețe smerenia pentru ca să o arăți Dumnezeu, să-i chipul Dumnezeu. Nu te vrea să te învețe smerenia că El stă pe un tron și tu zici, că la Mahomedan, iartă-mă, Doamne, și așa ne închipuim noi. Nu vrea Dumnezeu asta, ci pentru că e chipul lui ăsta, așa el, e el. Când zice lui Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul, lasă acum să se împlinească, să împlinim toată dreptatea, adică să-l boteze. Botează-mă. Ca și cum zice, lasă acum, să împlinim toată dreptatea. Când zice Dumnezeu dreptate, zice de smerenie. Deci la Dumnezeu dreptate este smerenie, lasă. Că așa se cuvine, Dumnezeu se smerește. Împlinim toată dreptatea dumnezească. Nu e ca dreptatea aceea omenească, că lasă să împlinim toată dreptatea. Că eu sunt Dumnezeu și altfel să gândești, cine știe, ce sunt. Și aceasta era că Dumnezeu se zmerește, se coboară. Așa era dreptatea lui Dumnezeu. Și atunci și omul trebuie să facă așa. Să vedem întrebările. Ce să facem când ne vin gânduri de mândrie și nu le putem controla? În general, să ai o logică, așa, măi, nu se poate să, exact cum a venit un om la Părintele Paisia Gheorițu și a zis că, măi, să mă mândresc, și a zis, bine, știi ce, ia găleata aia și mistria și astupă gaura de ozon. Că avea acolo găleata, știi că e o gaură în ozon, da, du-te și rezolvă treaba asta. Păi nu pot, păi atunci de ce te mănânci, măi, ce poți să faci atunci? Ce poți tu? Adică, sau la alt părinte, la un avă mare, a venit cineva și a zis, ia, părinte, mă unde? Și a zis, bine, faci, frate, că tu ai zis cerul și pământul ești. Adevărat. Păi n-am zis, păi atunci de ce te mândrești? Ce ai făcut? Dar măcar dacă ai făcut ceva, știți că, în general, mândria noastră n-au niciun, nimic. Pentru ce te mândrești? Așa, dacă le iei pe un om la bani, pentru ce, frate? Vorbești de rău? Vorbești. Păi atunci de ce te mândrești? Nu știu ce faci, fac și aia. Atunci zice, mândrești, că câteodată sunt mai nu știu cum când stau așa rugăciune și mă uit mai așa și era sau mai, se mai mișcă și mai găsi de mândrești, mă, frate, mă, că fariseul să te-a desăvârșit. V-am ieșut să dea cu palma în piept și făcea zgomot pe acolo. Așa se stătea frumos, în fața altarului și nu știu ce. Și ce? Asta ne mândrește pe noi și... De fapt, dacă stăm să ne gândim și să luăm logic, nici nu ai pentru ce. Nu ai pentru ce. Și Mântuitorul zicea, când toate le veți face, și ce am făcut noi toate? Care dintre ele? Câte am făcut noi? Dacă luăm poruncile, iubește-le Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot, faci tu asta? Păi atunci de ce te mândrești? Că nu faci. Din toată inima ta, din tot cușetul tău, din tot sfatul tău, din toată virtutea ta? Păi atunci. Iubește-le aproape tău ca pe tine însuți. Zici tu asta? Păi atunci. Care? că nu știu ce, să nu mai ai toate, dacă le-ai la așa la rând, niciuna nu. Și atunci pentru ce se mândrește? Adică, când Mântuitorul zice, când toate le veți face, să zice, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să facă am făcut. E ca și cum un om care îi se zice, păi frate, mă străpești în curte, fă așa niște până de seară, păi numai atât, da, mă, deci în curte și mai pietrele din mijlocul curții te dai pe margine, așa fel. Bine, și vine seara, se vede ce ai făcut și ăla, mă, trebuie o portițică așa din curte, pe acolo mai aruncă pietrele, mai... Și vine seara și ar vrea ca Dumnezeu, ca stăpânul, să-mi zică, vai, extraordinar, nemai, ce deosebit ești. Deci, tu faci așa 2 metri pătrați cu mătră și zici, ce deosebit sunt. Așa nebunie pare înainte lui Dumnezeu cel ce se mândrește. Și nici măcar nu faci. Când zicea cineva, cel ce se mândrește, e ca și cum, făcând o faptă bună, e ca și cum ar umple un vas cu miere bună. Tu te spune că ar face o faptă bună și pe aceea adaugă așa un polonic de smoală. Sau de păpură. Și ai rezolvat cu mierea. Adică, nu mai e bună. Ce faci cu ea? Că nu poți mai alegi păcura din miere pe acolo. Așa e când omul se mândrește. Și atunci, dar și logic, dacă o iei, nu ai pentru ce să te mândrești. Nu ai. După aceea să mai zicem că omul se vede pe sine așa. Noi ne vedem pe noi că, dacă, de exemplu, acum, și am mai zis întâmplarea asta, să știți că e prea vizibilă, prea, ca să nu o spun. Dacă acum, noi cumva Dumnezeu ne-a făcut în așa fel, ne ține în asemenea situație, în asemenea încrengătură de și într-o asemenea sistem de pârghii perfecte, încât putem să rodim puțin așa spre bine. Puțin! Nu dacă mergi la biserică și tot e o rodire spre bine. Faci tu ceva acolo. Dar te ține așa, a făcut, în atâta chipul știe să susțină mândria, să, nu știu, să te ajute în atâtea chipuri, să spună în ajutor atâtea, în atâtea situații, încât și mândria să nu crească prea mult, și să nu te coboare prea mult într-o smerenie, cel ce a zis, îmi faci zi o fie ai oamenilor. Așa fel încât să poți rodi puțin. Și dacă te lasă Dumnezeu în situația asta și zicem, cum am zis, în general, cum avem noi, părinți, bătrâni, bunici pe la țară, și zice, n-are cine să mai stea la țară, du-te, dragă, și ajută tu la paraliticul Vasile, să-l ajut, să-l întorci, să-l speli, să stai acolo, uite așa. La țară, unde poate e un preot de la care, cum aveam noi la țară, nu știai când începe liturghia și când se termină. Păi nu o să zici nici Sfinte Dumnezeu, nu o să zici nimic, nimic, nu se zicea nimic. Noi, numai și o ieși la un moment dat și în 40 minute se cu tot cu predică, cu tot. Și zici că ai fost la slujbă. Și deci te mete într-un asemenea loc, te lasă Dumnezeu într-un asemenea loc, în care se înjură pe rupte, oamenii se urăsc, sunt certuri, supărări mari, se bate obraz de pământ, își taie capetele cu secuile, se înjură toată ziua și pe toate coclaurile, pentru că nu știu cine, nu știu ce din neam, se bănuiesc de vrăși toată ziua unii pe alții și te duce într-o asemenea situație în care trebuie să stai, să ajungi, să faci nu știu ce, păi în 2 luni te faci mai rău ca ei. Mai rău ca mine, care se răpuți în situația aia, poate că se mai pune, ei reușesc mai mult, grab de acolo. Te faci mai rău, faci isterii zi și noapte, ajungi la gândurile de sinucidere, nu se mai poate, plec de aici. Deci Dumnezeu, atunci pentru ce te mândrești, că te ține Dumnezeu pe un sistem de săvârșit de pârghii pe care mai poți să o zic câteodată ceva și acela e ajutorul mare lui Dumnezeu că te ține, păi, să nu se mire cel ce se mândrește din toate acestea, că va cădea din tot sistemul acela de săvârșit de pârghii și o să se trezească în situații de felul ăsta. Cu director, cu șef răi care te nenorocezi și noapte, cu situații în care nici cum nu poți să treci peste ele și n-ai cum și te găsești vinovat pentru toate nimicurile și tu nu ești vinovat pentru nimic și ajungi la disperări și la deznădești din cauza asta. Este o lege duhovnicească. Una dintre aceste legi, cum e legea lui om, care zice așa, 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 sau legea lui Arhimedes. Ei, aici, în legea duhovnicească, este clar. Cel ce se mândrește, îi va sta Dumnezeu împotrivă. Să vedeți? Clar.
Dar
cel ce se mândrește...
Nu.
Dumnezeu zice așa. De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Adică de mândrie, de frică, de... Când s-au mândrit ei, care e mai mare dintre noi? Care? De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? N-a zis. De ce vă trec prin minte asemenea gânduri? Deci una e să-ți treacă prin minte, să tot vină să te bată la cap, să... Și Dumnezeu nu te ceartă pentru asta. Nu se poate să nu vină ispita. Nu se poate. Poate să-ți și noapte de capul tău ispita. Dar când încep să discuți cu ea, încep să o accept, încep să o porți în inimă, să zici, da, dacă e așa, da, până acum, dar nu știu ce. E, atunci se ridică gândurile acestea în inima ta, le-ai primit în inimă. În momentul în care le-ai primit în inimă, casă legea asta duhovnicească. Dumnezeu îi ceartă atunci când le primesc în inimă, când se asoțesc cu ele, când le ascultă, când le îndreptățesc. Până atunci, nu. Așa e și cu gândurile de hulă. Așa e și cu gândurile de mândrie, așa e și cu gândurile de necredință. Când le primești în inimă și le ajut și zici, da, Doamne, ce, până când, acum, dar asta, e atunci Dumnezeu stă împotrivă. Să stă împotrivă spre binele tău, că altfel n-ar mai ieși omul din stările de asta. Și se smerește omul și se întoarce iar într-o smerenie. Cel care n-a vrut să-l aducă pe omul starea aceea de... Venea aceea de care zice David când zice, nu îl întoarce pe omul într-o smerenie, cel ce ai zis întoarce de-l fie ai oamenilor. Deci nu. Dumnezeu zice aici, prin David, că Dumnezeu n-ar vrea să-l coboare pe om în smerenia aceea desăvârșită, cum a coborât pe Nabucodonosor, care mândru și se credea zeu, se ieșea în fața poporului și zice, eu sunt zeul Nabucodonosor. Și lumea l-a dus laș. Și l-a lăsat Dumnezeu să cadă și umbla în patru labii cu animalele prin codri. A ajuns la un fel de nebunie, așa. Și s-a întors înapoi, după, nu știu, aproape despre 7-8 ani, sau cât a stat, și a fost de smerenie pe tron. M-a zis, nu mă mândresc. Că dacă te mândrești, adică a văzut cine e. Nu, ce să... Păi să lasă Dumnezeu mâine cele mai mici chichițe a ajuns la deznădejde. Pentru că acela a făcut așa cu degetul, pentru că ăla s-a uitat așa și ești deznădejduit. Gata, sunt terminat. Dacă nu te susține Dumnezeu, praf se alege. Știți? Noi nu credem asta, nu înțelegem asta. Noi credem că noi ne susținem, noi suntem tari, noi suntem nu știu ce. Nu! Totul se ființează și se susține pe Dumnezeu. Ziua și în clipa în care te lași Dumnezeu, praf se alege. Deci întoarce tu fata ta, toate se vor întoarce în sărână. Știi un cuvânt? Când va fi cerul și pământul. Se întoarce în țărână, adică devin pământ iar. Tot ceea ce-i duh în om se întoarce și rămâne, omul rămâne țărână. Rămâne animal, rămâne nimic, rămâne un... Nu mai e stare de nimic. Nu mai poți... Exact cum zicea Petre Țuțea. Când vorbești cu un om care n-are nimic de a face cu Dumnezeu, nu l-a căutat niciodată, nu-l interesează. Și începi să-i spui cele dumnezeieștele creștinești, ca și mai lovi cu ușa. Nu înțelege. Nu înțelege, e țărână. Așa face mintea lui țărână. Nu înțeleg. Eu înțeleg numai de bani, de averi, de șmecherii, de asta. Nu poate să înțeleagă. Da. Da, nu, cred că poate se vadă și prin cuvânt. Adică se poate înțelege un știe cuvânt bun. Dar nu se compară cu... E ca și la medicină. Adică înveți tot, dar până nu participi tu acolo și ajuți la gărzi și nu știu ce, degeaba ai învățat tot. Că tot rămâne așa, ca o teorie. Dar cred că Dumnezeu poate să brodeze așa, să lucreze în inima omului, să fie, dacă ar putea Dumnezeu, ar da minimul de experiență întunecată și grea a omului, ca să înțeleagă smerenia, să se vadă în neputința lui așa, și ar înmulți cuvântul și sfatul, și dacă omul ar asculta de el, mult mai, nu știu cum să spun, n-ar mai fi nevoie de atâta, n-ar mai fi nevoie de atâta suferință și durere și... Dar omul, în general, nu ascultă și atunci nu-i ajunge numai minimul acela, puținul acela, pe care, în general, omul îl primește în viață. Că vede suferința celorlalți, vede durerea celorlalți, vede moartea prietenilor, vede moartea părinților, vede durerile oamenilor, vede totul, vede micile lui dureri, de la măsere până la nu știu ce. Și astea îi sunt de ajuns ca să înțeleagă că el e neputincioș și slab și că nu în el stă puterea și că nu la el trebuie să caute și să caute la Dumnezeu. Dar, în general, nu înțelege de atât. Nu înțelege. Și atunci ai nevoie de mai mult. Și atunci, cum zicea Părintele Arsenie, îngăduie Dumnezeu să plămânească oamenii între ei. Zice, răspunsul negativ al unui om la chemarea lui Dumnezeu devine o palmă pentru celălalt om de lângă el. Adică răspunsul negativ. De exemplu, Dumnezeu zice, fii smerit, mai, fii smerit ca și mine, ca și cum zice așa. Și zici, nu, de ce să fii smerit? Ei spune de la obraz, dar nu se poate, Domnule, mi-a făcut. Ei, când nu ești smerit, cum zice Dumnezeu, răspunsul negativ la chemarea lui Dumnezeu, răspunsul negativ și vrei să nu fii smerit, devine o palmă pentru celălalt. Că i-ar spui tu de la obraz și spui lucruri grele. Că, mă, tu n-ai lucrat nimic de când ai venit aici. Ești un nenorocit și nu știu ce. Și Dumnezeu îngăduie ca și răspunsul negativ ale celorlalți să devină ție palme. Să devine palme grele. Tot așa. Și acelorlalți. Deci l-a scoate în cale mai special pe cei care sunt negativi, care se plânească toată ziua. Și pe tine. Ai vorbit de rău? Păi fii vorbit de rău. Ai făcut rău? Ți se va face rău. Și am văzut că vă tăie, dar și oamenii duhovnicești, nu știu ce. Nu. Oamenilor duhovnicești, trăitori, oamenilor adevărați în Hristos, în general Dumnezeu îi protejează. Dacă ei se smeresc, dacă ei se pogoară, dacă ei se așa, în general Dumnezeu îi ajută mult, îi acoperă. Nu vreau să tot dau exemplu cine. La cineva, de aici din Cluj. s-a dus cu asprime mare, îi spune-o, îl rezolvă pe ăsta. Pentru că nu știu ce credea, că i-a dat un sfat greșit fiicei și s-a dus în mănăstire. Și s-a dus să rezolve. Și așa dar i-a dat Dumnezeu acelui părinte, încât când, numai când a văzut părinții acei, cu acei copile, s-au mlânzit, vrut, și a zis, da, că zice și noastră, dacă nu știu ce, nu a putut. Dar să știți că la noi mândrii nu îmi dăzea Dumnezeu așa ușor, pentru că nouă ne folosește să vină de... Nu ne folosește că suntem mândri și atunci Dumnezeu, dacă te smerești tu, dacă te cobori tu, îl îmblânzește Dumnezeu pe celălalt. Nu-i nevoie să aducă necazul sau că nu-i nevoie prea mult. Îl îmblânzește Dumnezeu, dar dacă nu, e nevoie. E ca și mai zice, cel ce se smerește pe sine se va înălța. Și de Dumnezeu și de oameni. Se va înălța până la urmă. Se va înălța de oameni fără voia lor. Aproape fără voia lor. Iar cine nu se smerește, se va coborâ. Și prin oameni și prin Dumnezeu. Nu știu, mai citim aici? Da. Nu te văd. Asta.
Dacă încerci să te smerești, asta te frică. Adică ca să te aducă Dumnezeu pe tine
toate... Mă, frate, cred că e folositoare și aceea, măi. Măi, îmi vine să zic la un moment așa, dar nu-i zic că mă bată Dumnezeu. Deci tot e o credință de slugă, dar tot e bună. Mai bine slugă în casă de Dumnezeu decât slugă la porci. Mai bine acolo. Doamne, ajută ca o slugă, așa de frică o fac, dar tot n-o fac. E ca și mai zice, n-am ucis de frică, dar mai bine să nu ucizi. Doamne ajută, de frică, dar e mai bine să nu ucizi. Adică, nu, e folositor. Orice de poate întoarce să zărănie folosește. De frică, de timiditate, de, nu știu, de groaza discuțiilor nesfârșite, de orice. Folosește la început măcar ăstea de care ți-e teamă și care ți-e groază de el. Dacă nu ai bagajul și ajutorul acela duhovnicesc mare din fața lui Dumnezeu, adică, mă voi înfățișa la Dumnezeu, ce îi voi spune? Aia, mă voi înfățișa, cine știe cum va fi, las ca asta. Fă măcar altele, este de frică asta. Că ce vor zice oamenii? Că intru în discuții nesfârșite cum e pe trolebuz. Pentru o chichită, că te-ai, nu știu cum, te-ai învins puțin într-o bătrână care... Oh, ține să de astăzi, nu știu ce aia și eu. Și smerenie este în care nu poți ieși. Deci dacă vrea Dumnezeu să te smerească. Feriți-vă, smeriți-vă voi. Feriți-vă. Să nu fie nevoie. Să nu fie nevoie. Că știe Dumnezeu să lovească la punct, așa, să chiar să ne veni, să devină frățul cârpă. Dar spre folosul omului, nu că-i place lui asta, spre folosul lui, că astfel omul nu se întoarce, nu vrea, se mândrește, e perfect omul în a găsi mândrie, peste tot, cred că e singura perfecțiunea lui. Poate și aici prea mult spus perfecțiunea, dar oricum, nu. Părinte, putem să spunem la sfârșit, pentru cei care au mâine examene, da, dar parcă mai era cineva care avea o întrebare aici, că nu mai le găsesc. Da. Dar să ne... Mai este? Care? Da, tot atât nostru. Și aceasta e ultima și mai trebuie. Ba nu, am... Da. Legat de... Încă o dată ne întoarcem la pâinea noastră această ființă. Deci e vorba de tot ce înseamnă hrana omului pe pământ aici. Și tot ce înseamnă îmbrăcăminte, și tot ce înseamnă... Și am uitat data trecută că pentru aceasta, pentru astăzi o cerem. Să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine. Să nu ne îngrijorăm. Îngrijorarea aceasta de ziua de mâine, ce va fi, cum distruge sufletul omenește. Îi ține tot timpul într-o frică nesfârșită, de moarte, de ce va fi, de cum va fi. Însă e umplătoare îngrijorarea aceasta. Unii chiar traduc acolo și zic, nu te îngrijora de ziua de mâine, în loc de nu te îngriji. Nu te îngrijora. Care e poate o coborâre mai spre suflet. Deci nu te îngrijora. Nu stai așa cu îngrijorare. Ca și cum în mâna ta ar fi. Și absurd de omul. Lui se pare că și în mâna lui ar fi. Bine, omul să nu spunească. Ceea ce poate să facă, să facă. Dar dacă stă într-o îngrijorare tot timpul, e ca și cum, și să știți că sunt oameni care cred că cu cât stau într-o îngrijorare mai mare, cu atât Dumnezeu sigur îi va feri. A stat așa îngrijorat toată ziua, tulburat, distrus, disperat. Nu știu ce, m-am gândit și noapte, Doamne, nu știu ce. Aproape fără să te roagi, numai așa, îngrijorare înspăimântătoare. Și sigur Dumnezeu mă va scăpa. Că, ca și cum zice, nu vrea Dumnezeu să mă vadă chiar în hală sau. Nu e adevărat. Adică, bine, poate că Dumnezeu se coboară cumva și la nivelul ăsta și cumva te ajută în universul central. Dar atâta timp pierdut, atâta suflet făcut praf și culoare din niște nimicuri, ca și cum în mâna ta ar sta. Adică, ce va fi peste 2 ani? Cum voi face eu, că am examen foarte greu atunci, și cum o să fac eu, că nu știu, și stai cu povara mii de zile în spate de acum înainte, e ca un om care, așa să mă închipuiți, că un om îi zice un stăpân mare, măi, eu îți dau apă, pentru fiecare zi o să-ți dau apă să bei. Deci tu n-ai frică cu apa. Uite, să o pun acolo în colțul ăla. Și omul zice, nu, o iau cu mine. Și ia, nu știu, sus de litri de apă și care la ei așa și zice, Doamne, dar ce e așa greu? Așa e pentru suflet, așa e pentru suflet să poartă grijă zilele de mâine. Păi tu porți grijă, păi tu mâine poate mori, măi. De aici Dumnezeu, nebune, noaptea aceea să-ți ia sufletul. Și tu ce vei face cu tot ce ai strâns și cu toate grijile tale? Și ce să facă în barele și cum să le mărești? Și toate acestea care sunt grijile zilei de mâine. Grija că ce voi face când tu nu ai în mână nimic. Nimic nu ai în mână. Când Dumnezeu mâine te poate face să fii paralitic 10 ani de acum înainte. Și toate hotărârile tale și cine te va îngriji dacă nu îți rânduiești Dumnezeu să te îngrijească cineva. Cineva, așa, și să știți că sunt nimic nu avem în mână, dar noi credem că avem în mână. Și încercăm să acoperim toate grijile cu niște chestii, cu asigurări, cu nu știu ce. Degeaba, dacă Dumnezeu nu te ajută, dacă în mâna lui Dumnezeu nu lași viața ta, poți să asiguri cum vrei, că nu se poate. Omul să facă ce poate, dar să nu se îngrijoreze, să nu stea în îngrijorarea aceea, ci să lasă în mâna lui Dumnezeu toate grijile ce lumească, dar nu se depădăm și viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Adică, Doamne, am încredere în Tine, Tu știi ce să faci. Eu nu știu, Tu știi. E mare lucru cine poate să facă aceasta. Da.
De ce ne vine un gând așa, când mi se spune că poate mâine vei muri, ne vine un gând că nu se poate
întâmpla? Păi pentru că nu s-a întâmplat până acum. Da, pentru că mi se pare că, domnule, până acum nu s-a întâmplat, ce poate să se întâmple? Ce poate să se întâmple? Hai că nu se întâmplă chiar așa. Păi nici până acum... Da, însă din experiență, lasă că mă zice că nu mor. Data Dumnezeu zice, nebune, tu nu înțelegi că poți să mori? Tu nu înțelegi că chiar poți să-ți iau sufletul, că nu e stăpân pe viața ta. Uite așa, ți-l iau. Pur și simplu, îi cer de la tine. Și gata, ți se întâmplă, că ce poți să zici? Nu vreau, astăzi nu. Nu poți să faci nimic. N-ai în mână nimic, înțelegeți? Părinte, să sunt de asigurările. Să vorbim o dată, numai despre asta. Mai mult de sigur. Adică trebuie să avem o anumită îngăduință față de oamenii care, na, încearcă așa să... Nu putem vorbi așa cu durități, cu tăiere de gata, nimic. Dar mai mult de spus. Dar oricum, îngrijorarea, de starea aceasta de dependență, de frica sufletului, de neliniștea sufletului, e ca și cum tu ai fi pe o barcă, rostul vieții tale este să vezi printr-un ochean stelele și să și spui ce măsurători sunt între ele și să explici, să ajungi la niște înțelesuri mai adânci. Dumnezeu îți dă prin Scriptură toate cum să faci și cum să descoperi asta. E ca și cum ar fi un manual de astronomie. Și tu ești pe barcă, oricum sunt valurile mării care nu te lasă tot timpul să... Asta e viața cu necazurile, cu ispitele ei, dar care te învață că nu ești tu stăpân peste cerul acela și nu ești tu marele, ci tu ești un mic și tu care te uiți prin ochean și când nu se poate, nu se poate. Și sunt nori și marea se învârte și nu știu ce. Și pe lângă toate acestea, că Dumnezeu îngăduie lucrurile astea, să stai să și ce folosul tău, tu mai stai și toată ziua stresat și agitat și puțin deoparte. Nu știu ce mă fac. Și ce să mai stai să te uiți, bate, de așa să vezi, da, când tu ești parcă și urmă de cafea. Asta înseamnă îngrijorarea. Deci îngrijorarea înseamnă că nu poți să stai cu mintea asupra Dumnezeu. Nu poți. A te îngrijora de ziua de mâine înseamnă neputință de a ține mintea la Dumnezeu. E neputință. În primul rând, necredința în Dumnezeu, necredința că Dumnezeu știe ce face, tu fă cât poți și de restul se îngrijești cu Dumnezeu și credința și nădejdea numai în tine, că eu știu, că eu îmi fac, eu îmi rânduiesc, că acum la ce înseamnă Dumnezeu, aici are o parte proastă a înțelesului acela de care ziceam la început. Și până la urmă, o cădere mare. Deci îngrijorarea e o îndepărtare de Dumnezeu, neputința de a-L vedea, nu mai poți vedea, nu-L poți vedea. E ca și cum să-L umple cerul de cuvinte, deci îngrijorările sunt ca și cuvinte multe, frici multe, care umplu cerul sufletului și tu nu mai poți să vezi soarele. E plin de nori soarele, tot timpul. Nu poți să vezi soarele dreptății. Nu vezi. Pentru că tu ai probleme. Tu ai nu știu ce. Tu ai de rezolvat. Tu ai de făcut. Ceea ce, de ce mai multe ori lucruri pe care nu le poți face. Numai decât să stai stresat și să stai tulburat. Că Vasilica s-a dus nu știu unde. Trebuie să stăm disperați până vine Vasilica înapoi. Să fim disperați, distruși, nenorociți, nu știu ce. Dacă se va schimba leul și va nu știu ce în sus și în jos. Sunt disperat. Nu știu ce să mă fac. De 3 săptămâni sunt disperat. Și ce, dacă stai disperat, rezolvă problema cu leu? Adică, nu e nicio legătură. Nu rezolvă nimic. Deci e o pierdere enormă, ca și cum ai zice, Cineva, o căpușă, tot vine și îmi suge sângele noaptea. Nu găsesc altă. Dacă zic vampir, intru un prostit. O căpușă, tot vine și îmi suge sângele noaptea, dar atât de disperat încât mai mătai puțin. Să curgă. Adică, oricum aceste... așa să vă închipuiți pe îngrijorare. Oricum aceste ispite ale lumii, în neputința noastră, de multe ori ne micșorează și ne slăbește și ne tulbură. Și noi, cu îngrijorarea noastră, parcă curge și mai mult din sângele nostru sufletesc. Ne lipsim și noi mult de puterea noastră. Sau să dăm alt exemplu. Avem o mică oastă și cu asta chiar încheie. Avem o mică, să zicem că o mică oastă care e oastea noastră, cu care luptăm noi. Ne-a dat Dumnezeu, ne-a înarmat, ne-a dat și cu ce să ne înarmăm și tot. Și tu ești capitanul oștii. Și fraților, avem războaie mari. Dacă îi încurajezi, dacă zici, domne, noi avem ajutor pe Dumnezeu, aceea cu cai și cu călăreți, noi cu Dumnezeu nostru, aceea uite cu ce vin, cu tancuri, cu nu știu ce, noi avem pe Dumnezeu nostru. Aceea vin cu leu, cu nu știu ce, cu învârțitul, cu sucitul, noi avem pe Dumnezeu nostru. Deci să ai credința asta, măi, nu știu, eu fac ce pot, dar nădejdea mă pune în Dumnezeu, noi cu El vom izbuti, nu cu tancurile, noi împotriva tancurilor și nu știu ce. Așa se m-a închipuit. Și pe lângă faptul că nu mai trai nădejde de Dumnezeu, nu mai zici nimic oștii de Dumnezeu, zici, adică minții, sufletului, inimii, asta e oastea. Nu mai zici nimic. Asta măi, că Dumnezeu te va ajuta. În El spune nădejde. Tu faci ce poți și restul ai nădejde de Dumnezeu și rugăciune către El. Și pe lângă că nu mai zici nimic de Dumnezeu, te duci în fața oștirii acelea mici și zici, bă, prăpătiților, mă, nu vedeți seama de sunteți, nu o să-i puteți nimic, sunteți terminați, vai de capul vostru. Și a zis, oare de ce am fost biruit? Oare de ce sunteți nădăjduit? Oare de ce nu pot să biruiesc nimic? Așa ne distruge în sufletul pur și simplu. Iar diavolul, în lupta aceasta, când vine să răzvească prin sufletul, deci noi ne-am biruit noi dinainte pe noi înșine. Nu are, stă și doarme. Să uităm la noi cum ne autoflagelăm, cum ne autodistrugem, dispărăm acolo unul câte unul. Ne întrebăm unii pe alții de frică noaptea, sufletul, inima cu mintea, mintea cu voința, așa într-o frică nesfârșită și nici n-are cu cine să lupte. Să știți că nu are cu cine, noi tot timpul dăm vina pe diavol. Diavolul, nu știu ce. Nu are cu cine să lupte diavolul, nici nu. Foarte puțin ispitele care vin asupra noastră de diavol, foarte puțin. Nu știu dacă din toți oamenii pe care am auzit, să fie auzit vreo 2-3 ori care să zici, da, Doamne, ispite, da, și din, să zicem, din vreo 10.000 de ispite. Restul sunt de la noi, firești, de la trup, de la ceilalți, de la... Și noi cădem la acelea cu grăbire. Ce mai și nevoie să vină diavolul să... Alea sunt chestii mari. Și noi tot timpul dăm vina pe diavolul. Diavolul. Și nu are treabă diavolul. Adică nu prea ajunge să aibă treabă că se rezolvă de către noi treaba. E ca și cum ar fi o tabără de... Să vină să zice țigan. Nu e țigan, dă. O tabără de oameni fără căpătâi, dar nu țiganii fără, și că de multe ori mai cu căpătâi ca noi, nu și-o moare copiii, nu vreau și rândurile lor mai de căpătâi. Și o tabără de oameni fără rânduială și atâta se bat între ei și că trebuie să meargă la război. Și atâta se ceartă, se bat între ei, că nu-i nevoie, nu mai e niciun război, că ei se omoară între ei acolo toată ziua. Își trag palme, sunt mândri, sunt lăudăroși. Ce să mai facem cu voi cu oamenii, că oricum ei se distrug ei între ei. Așa am ajuns, așa suntem noi. Asta înseamnă lipsă de smerenie. Și nepunerea credinței în Dumnezeu. Nu avem încredere în Dumnezeu. Și ne gândim la ziua de mâine, ne înjurăm. De aceea zice Tatăl nostru, pâinea noastră spre ființă. Dă-ne nouă astăzi, Doamne. Noi ne oferim pentru ziua de astăzi. Încercăm aici. Tu ajută-ne să ne dobândim de ziua de mâine să l-am grijit Dumnezeu. Nu are rost să ne consumăm noi. Că nu are rost. Nu putem face. Nu avem ce face. Nu e mâna noastră. Ceea ce a fost, a fost și nu avem nicio putere asupra Lui. Decât să răscumpărăm vremea, adică să facem bine ce putem face acum. Iar ceea ce va fi, nu este nici într-un caz în mâna noastră. Nu este nimic. Nu știm nici dacă mâine va fi sfârșitul lumii, poate că mâine vom muri, poate că vom rămâne singuri pe pământ, că vor muri rudele noastre, poate că atâtea lucruri pot fi mâine, încât noi nu avem nimic în mână. Și noi stăm și ne tot socotim că, nu știu ce voi face eu peste 2 săptămâni, că dacă nu știu ce și nu știu cum și oricum nu pot face nimic, decât se tot te gândește, tot te îngrijorezi. Ceea ce mi se pare... O pierdere de vreme și de energie sufletească îngrozitoare. Deci, asta a fost ce vreau să zic. Da.
Cât de departe poți să te gândești sau cum ai putea să te gândești ca să nu te gândești nici tu și nici, adică trebuie să-ți trasezi o anumită linie, că asta ai
vrea să... Da. Deci omul ca un fulger, așa să aibă minte din când în când, mergea la un duhovnic mare și tot timpul spunea, măi, ce te-o gândiți atât? Prea mult gândit. Dar în sensul ăsta nu se ducă să gândești să fii ca prostul, să nu gândești nimic. Și că, dar dacă nu știu ce. Și toată viața te îngrijorai, dar dacă nu știu ce și nu știu ce. Și eu ziceam, măi, nu mai gândiți atât. Deci, ca un fulger să ții în minte, mai cam asta trebuie să fac, ăsta ar fi fac și asta, restul pună deja la Dumnezeu că mă va ajuta, iar dacă nu mă va ajuta, spre smerenia mea va fi, încerc altă cale, o să nesc în altă parte, deci, lași mâna la Dumnezeu restul. Deci tu faci ca un fulger, îți crezi așa cum noaptea, e noapte întunecată și în toată vezi ca un fulger așa și vezi drumul. Deci, cam asta ar fi. Deci acum la dreapta, la stânga, la dreapta, la stânga. Cam asta trebuie să fac. Și de aici încolo, ai, deci te ostenești, faci cât poți și restul, aștepți ajutorul Dumnezeu, iar dacă nu se poate, da.
Legătură totuși și cu temperament, adică sunt unele persoane mai dinamice, mai așa, unele mai liniștite, care nu și-au asemenea.
Are, dar totuși îngrijorarea aceea e...
Dacă faci un lucru, până la capăt, stai că gândești la celelalte
rândul, te gândești la toate. Da, asta e un alt tip al îngrijorării. Deci pe lângă faptul că nu rezolv nimic îngrijorând de ce va fi și cum a fi, și părinții mei sigur vor orbi și eu ce voi face atunci? Ce voi face? Și stai disperat. Faci diabet, faci bol de inimă. Nu știu ce probleme că tu ai stat, dar cât m-am consumat pe părinții mei și acus pe ei, nici nu știți cât m-am consumat pentru voi. Păi săraci, ce să fac acum? Ce puteau să facă? Să nu spună nimic că au probleme și că are glaucom care înaintează? Asta este, ce să facem? Și tu atât am consumat că am făcut bol de inimă și nu știu și mai te și la o casă. Dom'le, atât am consumat? Nu știu ce. Și asta e o prostie. Păi și ce ai rezolvat? Cum zicea un părinte de la Berivoi, tatăl părintelui Iosif, că a venit mama aceea, Sofia, doamna aceea, fie și în care și zicea, m-am supărat. Dar știți că sunt supărat, i-a zis la... Și el așa foarte simplu, așa că muncea acolo, toată ziua muncea. A zis, păi și ce pot face cu supărarea? Putem spăla ceva, șterge ceva cu ea? Dacă nu pot răzut, n-are nicio supărare. Nu-i bună supărarea. De-aia e așa foarte mă, foarte, vezi că nu-i bună chestia asta. Și vă stea bătrâna așa și așa, nu te-a rețet zici, și-a plecat de gălbun. Dar era supărat, adică la ce folosește? Ce cui trebuiește? S-a dus să facă sărmale în continuare, de-a făcea mai cu plictiseală că era supărată, mai cu nu știu ce. Deci nu folosește la nimic. Pe lângă faptul că nu folosește la nimic, pe lângă faptul ăsta, tu și faptele zilei acelea care ai trebuit să le faci, ce să mai zicem, faptele obișnuite, firești, le faci rău, le faci cu stres, le faci cu nervozitate, ești supărat pe toată lumea. Lasă-mă că sunt stresat, mă gândesc la părinții mei, ce voi face când vor orbi? Te cer cu lumea, îi repet pe ăla, strigi la ăla, dar ce să mai zicem de ceea ce ar trebui să dai lui Dumnezeu, care devine un coșmar. Deci dai lui Dumnezeu niște rugăciuni pocite, vai de capul lor, că tu n-ai timp de rugăciune, că ești stresat, că ceva fi, nu știu când. Să mă rog, dar te rog, de fapt, tot cu gândul același cu îngrijorări, fără să ai nădejde și credință în Dumnezeu adevărat. Deci, și liturgia lui Dumnezeu și lucrul lui Dumnezeu îl distrugem, prin îngrijorarea aceasta care noi suntem îngrijorați, trebuie să fim îngrijorați. Și unii chiar cred că, dacă nu ești îngrijorat, nu se rezolvă. Să știți că am întâlnit oameni mari, profesori universitari, care au zis, dar eu cred că dacă nu mă îngrijorești și nu mă consum enorm, Dumnezeu nu mă va ajuta. Adică, nu că dacă nu fac ceva enorm, nu lucrez ceva, nu. Și dacă stau așa într-o îngrijorare, tot nu. Eu așa când simt că nu dăm două nopți de îngrijorare, parcă simt că totuși Dumnezeu mă va ajuta. Nu mă va lăsa, că va vedea, măi, ăsta nebunește, măi. Ăsta o ia razna, hai să-l ajutăm. Nu e adevărat, nu așa, deci noi nu ispitim așa pe Dumnezeu, nu facem cu Dumnezeu ca un fel de terorism, cum să-l numesc așa, terorism? Șantaj psihic, șantaj emoțional, șantaj emoțional. Doamne, uite, nu mai pot, uite, îmi bat uite. Sunt sărat, deci te rog să nu faci una ca asta. Și gata, mă, să vă dăm, zice, hai, mă, prăpăzitule. Zic, așa, însă, mă, cum să cu asta, relația noastră cu Dumnezeu? Așa, vor, ca niște slugoi de adere, știți, ca niște cerșători, dar noi totdeauna suntem cerșători. Dar noi suntem exact ca ei. Uite, nu mai pot, uite. Ne prefacem, ne exagerăm, ne putințele. Ajungem de, hai de mine și de te rog, dăm, și până la urmă cumva dai și zic, hai, mă, să-ți dau acolo ceva pe statul. Bine, îți dau. Și cumva noi facem exact așa cu Dumnezeu, la fel. Ne raportăm la fel și facem niște... Era cineva în clasă la noi acolo, ne bătea la palmă când eram mici, de învățătoarea, un indicator mare, pe loc. Și atât de urât se schimonosea, atât de urât de răpunțul, era frică. Și ține mâna te simonosea în spăimântător. Deci, ține mâna față și-o tot. Și zicea, vai, mi-i pastilă, pleacă, pleacă. Ia scăpată de-a una. Așa murât se simonosea. Și noi, cumva, așa facem și noi cu Dumnezeu. Cum dăm de o mică problemă? S-ar putea să S-ar putea ca de 2 ani să pățin și să zic, măi, Doamne, și nici măcar nu se pune până, poate că nu e asta, dar... Și până la urmă viața noastră ajunge să fie o schimonoseală nesfârșită, de frică și de... Adică Dumnezeu care a venit să ne izbăvească din frică, din frica de moarte și din toată frica. Noi tocmai acolo... Ce poate să ajungă om? Care tipul Dumnezeu? Frumusețe din frumusețe, lumină din lumină. Am putea zice, ai luat cumva chipul Dumnezeu din om. Și noi ajungem niște umbre prăpădite a unor monoseli care nu... Să nu fie așa. Aici e adevărata... Aici se vede omul, demnitatea de care tot se vorbește. Că unde e demnitatea? Numai acolo n-a te bătășa în fața oamenilor și a te certa cu ei. Și aici, de a fi om înainte de Dumnezeu. Cum zicea Părintele Arseniu, eu am vrut să fac din om cu om mic, om cu om mare. Să fie om. Să fie om acela pe care l-a avut Dumnezeu. Acela cum era Mântuitorul când toți s-au fugit de frică când s-au văzut în fața sinezului și în fața judecătorilor așa. Și acela a venit și a tras o palmă. Cum vorbești tu, preotului celui mare? Și acesta Mântuitor a zis, dacă am greșit, de ce dai? Dacă n-am greșit, de ce dai? Iar dacă am greșit, atunci spune-mi, ce am greșit? Adică, dă-mi așa, nu știu, se vedea frumusețea aceea, demnitatea aceea pe care nu bătoșenie, nu mândrie, ci o demnitate dumnezeiască pe care ar trebui să aibă omul. Și în fața ce se întâmplă, și în fața tot ce ne dă Dumnezeu, și în fața necazurilor ce ne aduc oamenii. Așa asta e. Acolo e demnitatea. Nu... Și ori noi demnitatea de asemenea ca și copilul acela în schimonosel și în... Da, s-a iertat că am uitat mult.